Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. maj po Grigorijanskom, a 11. maj po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju. Sveti Kiril i Metodije, ravnoapostolni Sveti Čirilo i Metodije. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Ovo je znak podrške našem narodu i našoj crkvi koja trpi strašno ugnjetavanja i koja je prinuđena da brani svoja vekovna prava, zato što vekovima svedoči svetu sveto pravoslavlje i ostaje nepokolebljivo u veri Otaca, kaže se u slovu blagodarnosti Patrijarha Srpskog Irineja, povodom dodele nagrade Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda. Episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija u Bernu. Hor hrama svetih apostola Petra i Pavla iz Jagodine u poseti svetinjama Beograda. Žalosni prizori pri pogledu na drevnu sirijsku crkvu svetog Tome u Mosulu. Papa Franja postavio predstavnike u Singapuru i Vijetnamu. Sveti Kiril i Metodije, ravnoapostolni Sveti Čirilo i Metodije. Braća rođena rodom iz Soluna od roditelja znamenitih i bogatih Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede 10 godina među Slovenima makedonskim i tako nauči slovenski jezik. Potom se Metodije udalji u goru Olimp i predade monaškom podvigu. Tu mu se pridruži docinje i Kiril u miru Konstantin. No, kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihajla propovednike vere Hristove, tada po zapovesti carevoj ova dva brata budu pronađeni i poslati među Hazare. Ubedivši Kagana u veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem njegovih doglavnika i još većim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od 38 slova i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava ode u Moravsku, gde veru blagočestivu rasprostreše i utvrdiše, a knjigi umnožiše i dadoše ih sveštenicima da uče omladinu. Na poziv pape ode u Rim, gde se Kiril razbole i umre 14. februara 869. godine. Tada se Metodije vrati u Moravsku i potrudi se do smrti na utvrđenju vere Hristove među Slovenima. Po njegovoj smrti, a on se upokoji u Gospodu 6. aprila 885. učenici njegovi, petočislenici, sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu, pređoše Dunav i spustiše se na jug, u Makedoniju, gde iz Ohrida produžiše među Slovenima posao, započeti Kirilom i Metodijem na severu.
Na 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 na
Kao i uvijek hrišćanski merdijani započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej boravi do 25. maja u Moskvi, gde je primio prestižnu međunarodnu nagradu koju je Sjatejšen dodalio Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda po blagoslovu Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, predsjednika povereničkog saveta ovog fonda, za poseban doprinos jačanju jedinstva pravoslavnih naroda. U nastavku posete Moskovskoj patrijaršiji povodom primanja nagrade Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa pratnjom je pristigao u Pokrovski stavropigijalni manastir, u kome se čuvaju mošti svete matrone Moskovske, kojima se poklonio zahvališi visoko prepodobnoj nastojateljici mati Teofaniji sa sestrinstvom na srdačnom dočeku i prijemu. U ime njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila, Sjatejšeg patrijarha Srpskog sa delegacijom je pozdravio rečima dobrodošlice preosvećeni vladika domodjedovski gospodin Jovan. Po protokolu prekiče je upriličen zvanični sastanak patrijarha Irineja sa patrijarhom Kirilom i priređena ceremonija uručivanja nagrade. U prigodnom govoru patrijarh Irinej je podsjetio da je ovo priznanje 2002. godine u vreme teško za Srpsku pravoslavnu crkvu i za srpski narod dobio iz ruku blaženopočišeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije, patrijarh Pavle. Patrijarh je dodao da vidi kao dragi znak ljubavi i pažnje za ceo srpski narod. To je znak podrške našem narodu i našoj crkvi koja trpi strašno ugnjetavanje na Kosovu i Metohiji i koja je prinuđena da brani svoja vekovna prava u zemljama bivše Jugoslavije zato što vekovima svedoči svetu sveto pravoslavlje i ostaje nepokolebljiva u veri otaca, kaže se u slovu blagodarnosti patrijarha Irineja. U nedelju 20. maja njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodije u Bernu povodom sabornog slavlja ova dva velika svetitelja i zaštitnika naše crkve. U duhu praznične radosti vladici Andreju su sasluživali protojerej Stavrofor Stanko Marković, nadležni paroh i arhijerejski namjesnik za Švajcarsku, protojerej Stavrofor dr. Miroslav Simjonović, paroh u Cirihu i eparhijski đakon Ivan Tolić iz Iverdona. Blagoljepiju službe doprinio je parohijski hor pod dirigentskom palicom gospođe Nine Sofronski. U prazničnoj besedi episkop je propovedao o pročitanom odjeljku iz Svetog pisma i značaju svetih Kirila i Metodija za širenje pravoslavlja i pismenosti među slovenskim narodima koji su doneli blagu reč Evanđelja. Posle svete liturgije i ophoda oko hrama, vladika je blagoslovio slavski kolač i koljivo koji su ove godine s ljubavlju gospodu u slavu, a u čast svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija, preneli kumovi slave porodica Ognjanović iz Tunja. Crkveno slavlje uveliče su svojim prisustvom i predstavnici ambasade Republike Srbije, ambasador dr. Snežana Janković i ambasador Bosne i Hercegovine gospodin Anđelko Grahovac. Tokom trpeze ljubavi članovi hora parohije iz Berna pripremili su muzički program, a episkop Andrej se biranim rečima zahvalio na dolasku i pozdravio predsjednike ambasada, predstavnika upravnog odbora crkvene opštine u Bernu dr. Tomovića, goste iz Ciriha i sve prisutne. Grupa profesora iz Novog Sada na čelu sa pokrajinskim sekretarom za visoko obrazovanje Zoranom Miloševićem i predstavnicima vlade Vojvodine boravi u manastiru Gračanica. Gosti iz Vojvodine doneli su pomoć eparhiji Raško-Prizrenskoj, nevladinoj organizaciji Majka 9 Jugovića, opštini i ženskom fudbalskom klubu Gračanica. Goste iz Novog Sada i Niša ugostuje vladika Raško-Prizrenski Teodosije, rekavši da je njihova poseta jedan svojevrsni hadžiluk. Na dan slovenske pismenosti i kulture Svetog Ćirila i Metodija, danas 24. maja u 11 sati u Narodnoj skupštini Republike Srpske, bit će upriličeno svečano predstavljanje javnosti dva najznačajnija i najlepša spomenika srpskog jezika, 166. lista Miroslavljevog evanđelja i povelje Bana Kulina autentične kopije.
Christ, O Lord,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Eparhija Šumadijska i grad Kragujevac povodom 200 godina stare crkve u Kragujevcu pozivaju vas na slavu stare crkve i gradsku litiju. Na duhovski ponedeljak 28. maja u porti stare crkve sa početkom od 8 sati i 30 minuta služit će se sveta arhijereska liturgija. Istog dana u 17 časova služit će se večernje, a potom će litija krenuti kroz Kragujevac. Litija će se kretati sljedećim ulicama: 27. marta Kralja Petra do krsta pored suda, ulicama Kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Ilije Kolovića pored gimnazije, Vuka Karadžića, dijelom ulice Kneza Mihajla i vratit će se u portu stare crkve. U nastavku će se održati bogat kulturno-umetnički program. Organizacija Književna zajednica Kragujevca na čelu sa predsjednikom piscem Životom Markovićem Puškinom ima čast da vas pozove da prisustvujete prvim međunarodnim književnim susretima pod imenom Pismo Ćirilovo, koje će se održati u manastiru Sveti Dimitrije u Bajčetini u ponedeljak 28. maja sa početkom u 14 sati. Pokrovitelj ovog međunarodnog susreta pisaca su Nekretnine Brković i gospodin Miroslav Brković. U organizaciji Ruskog doma u Beogradu i Radio Televizije Srbije sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja povodom dana slovenske pismenosti i kulture u Beogradu 19. maja na platovu ispred hrama Svetog Save održan je združeni nastup horova članova Saveza horova Srbije. Tom prilikom učešće u pomenutoj manifestaciji uzele su i članice hora pri hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Jagodini. Združeni horovi u pratnji orkestra RTS-a, a pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića, otpevali su nekoliko tradicionalnih srpskih pesama, a pesma Tamo daleko biće emitovana na Crvenom trgu u Moskvi na centralnoj proslavi Dana sveslovenske pismenosti danas 24. maja kao poseban duhovni prilog iz Srbije. Nakon toga, članice hora, predvođene đakonom Daliborom Nićiforovićem, obišle su nekoliko svetinja našeg prestonog grada. Najpre su posetile hram Svetog Save, gde su inspirisane grandioznošću hrama, a naročito lepotom kripte, otpevale pesmu Tebe poem. U nastavku pokloničkog putovanja posetili su manastir Rakovicu i tu na grobu blaženog počišeg patrijarha srpskog gospodina Pavla, postaknute velikim poštovanjem prema njegovom liku i delu, otpevale su pesmu Ne ima mi ina pomošći. S obzirom da se u manastiru Velika svetinja delić mošti u Svetog Nektarija Eginskog, članice hora su celivale mošti i nad njima pročitale akatist ovom divnom Božijem ugodniku.
Si onestino salitos, makarizi se tinte odobon, vina i makariston ke panamomiton, ke mi tera pute uimon. Tinti mio teranton keruvi, ke endoxo asincritos ton serafim. Tina dia toros teon logon tecusan, in ondos teotopon se megalino.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Sirijska saborna crkva Svetog Tome u Mosulu jedno vreme čuvala česne mošti Svetog apostola Tome. Mošti u međuvremenu 2014. godine prethodni patrijarh Ignjatije Zaka prene u drugi manastir na bezbedno mesto. Bila je to mudra odluka, inače bi mošti bile upropašćene, kao i sve drugo kada su bile u pitanju hrišćanske crkve. Nekoliko arhijereja ove crkve molilo se juče u razorenoj crkvi u Mosulu posle oslobođenja grada od islamista. Patrijarh Sirijske dohalkidonske crkve Ignjatije Jefrem II. Osvetio je crkvu Svetog Ilije u Polhajmu, Gajsenu u Nemačkoj. Sasluživali su mu mitropoliti sa eparhijama u Nemačkoj, Švedskoj, Austriji u prisustvu sveštenstva i parohijana. U nastavku je služio liturgiju u novoosvećenoj crkvi. U svojoj propovedi njegova svetost izrazio radost što vidi revnost među mladima kao i svima onima koji su radili na dovršenju ove crkve, a posebno je ganut činjenicom što je tako mala parohijska zajednica mogla da podigne sebi molitveno mesto. Prva liturgija uopšte služena je u subotu 19. maja u Novoj Varšavskoj sabornoj crkvi Svete Sofije, javlja sajt Poljske pravoslavne crkve. Ovaj istorijski događaj upriličen je nakon manje od 3 godine od polaganja kamena temeljca od strane njegove svetosti vaseljenskog patrijarha Vartolomeja i njegovog blaženstva mitropolita Varšavskog i sve Poljske Save V. decembra 2015. godine. Ova crkva je prva pravoslavna crkva koja je podignuta u Varšavi za proteklih 100 godina. Arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Sava, arhijepiskop Temasovski Jov Greča iz Vaseljenske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, episkop Južnojojski Diodor iz Ukrajinske pravoslavne crkve, episkopi Poljske pravoslavne crkve i veliki broj sveštenika i đakona. Crkva je bila prepuna vernih iz Varšave i iz drugih poljskih mesta. Pevala su čak 4 crkvena hora. Kao i obično merdijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Poljski nadbiskup Marek Zalijevski je novi apostolski nuncij za Singapur i papski predstavnik za Vijetnam. Papa Franja je u ponedjeljak postavio poljskog nadbiskupa Mareka Zalijevskog za novog apostolskog nuncija u Singapuru, koji će također biti nerezidentni papski predstavnik u Vijetnamu. Nadbiskup Zalijevski, koji je služio ranije kao apostolski nuncij u Zimbabveu, nalazit će se u Singapuru. On je popunio diplomatsko mesto koje je bilo upražnjeno 8 meseci nakon što je nadbiskup Leopold Cirelli postavljen za apostolskog nuncija u Izraelu i Kipru i apostolskog delegata u Jerusalimu i Palestini u septembru 2017. godine. Nadbiskup Josef Nguyen Chin Li, predsjednik katoličke biskupske konferencije Vijetnama, pozdravio je novog papskog predstavnika i pozvao sve vijetnamske katolike da se mole za njegovu novu misiju. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. maj po Gregorijanskom, a 11. maj po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi, decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duho, te nevolje su, rane lekovite, rane lekovite. Kad vas zvone vi ste Hristu bliže, nevolja vas, Svakom Bože u pomoći budi grešne ljude, iz greha probudi,